Skúsme teda ešte nejakých zo 20 minút poprednášam a potom budeme tie otázky. Hlas na podiv poslucha zatiaľ. Asi sa niekto dobre modlil. No tak poďme na to. Ešte niekoľko základných zhodných bodov, na ktorých sa zhodujú autori, keď hovoria o kontemplácii, teda o mystickej modlitbe. Všetci tvrdia, že je rozdiel medzi skutočnou kontempláciou a mimoriadnymi javmi, ako sú extázy, videnia, stigmy a tak ďalej. Tieto nie sú nevyhnutne potrebné ku kontemplácii. Niekedy sú sprievodným javom, že sa začnete vznášať. Hej? Bol som na prednáške jedného talianského exorcistu, otec Gabriel Antoniaci. On mal tú milosť, že milištroval svätému Leopoldovi Mandičovi, kapucínovi. Bol také maličkej postavy, tuším len 139 meral, Leopold Mandič. A slúžil chrbtom k ľudu a teraz so svojím bratom kľačali za tým Leopoldom Mandičom. A ako prijal pána Ježia vo chvíli svetopríjmania Leopold Mandič, tak sa pohrúžil do modlitby a začal sa vznášať, hej. Začal levitovať, teda upadol do extázy a začal levitovať. A on hovorí, že tak sa vzniesol asi 30 cm na zem, zostal tak niekoľko minút a potom teda tak pomaličky opäť klesol a pokračoval vo svätej omši. A tým, že bol taký maličký, oni mu zakrývali nohy, títo dvaja ministranti, tak ľudia asi nezbadali v kostole, ale oni boli priamo za ním, za jeho nohami. A on hovorí, že tak ja som na to s vytreštenými očami pozeral a ten môj brat bol väčší lump ako ja. On tak rukou mu začal po potie nohy. Beha, že gvarda, gvarda, funkciona, že pozri, funguje to. Toto sú len sprievodné javy. Hej. Kontemplácia je niečo iné. Vôbec nie sú potrebné takéto javy ku tomu, ale na tých vysokých stupňoch kontemplácie bývajú niekedy tieto sprievodné javy. Mimoriadne javy. Hej. Tieto mimoriadne javy môže pôsobiť aj diabol. Za to je tam na mieste veľká opatrnosť. Napríklad počutia. Hej. Stretol som už pár desiatok ľudí, ktorí počujú vnútorný hlas, pravdepodobne diabla. Hej. Ak to nie je niečo psychického rázu, alebo majú videnia nejaké a také. Tu už je veľká potreba rozlišovania takej vysokej opatrnosti. Oveľa bezpečnejšia je kontemplácia bez týchto javov, skutočne keď len je ten pokoj prežívaný alebo také preniknutie Bohom, to je oveľa menej rušivé, ako keď sa ku tomu miešajú takéto veci. Ďalší bod, na ktorom sa zhodujú autori, všetci uznávajú, že podstata kontemplácie je v duchovnom úkone poznania a lásky. Čiže je to duchovný úkon poznávania Boha a lásky. Prežíva sa veľmi intenzívne láska. Ja by som ešte dodal ku tomu, že z takého poznania o duši pokora sa prežíva veľmi intenzívne. Taký jednoznačne jasný bod poznania, že nie som toho hoden, že som hriešný. Až duša niekedy vyčíta Bohu, že prečo to mne dávaš. Hej? A to jednoznačne rozlišovacie, tam niet ani pokušenia pýchy, ani s odstupom času. A aj poviem také duši, nech si skúsi nejaký ten zážitok aj veľký s Bohom vybaviť spätne, či cíti nejaké pokušenie pokory, tak povie vôbec. A keďže nech si skúsi vybaviť pýchu, že ja som niečo viac, že som také niečo dostal, hej, nejde to. Jednoducho, tu je taká jasná Božia pečať pokorného Boha, že to sa nedá zmýliť. Čiže pokora a láska, to sú veľmi intenzívne nazvem to pocity, alebo vnemy, ktoré zostávajú po takomto zážitku s Bohom. Môže prevládať rozumová alebo citová stránka, čiže môže existovať mystika svetla, ako napríklad lahodný pokoj, alebo mystika tmavej noci, napríklad suchoparný pokoj, duchovná bezútešnosť, ktorú pôsobí Boh ako očistú duše. A táto duchovná bezútešnosť býva, čo som čítal, na dlhšiu temnú noc, jedna svätá mala 31 rokov. Hej, žila v tom, že Boh ma odvrhol, že ja prídem do zatratenia, že ja všetko len kazím. A pritom bola dobrou predstavenou, hej, veľmi schopnou a tak. Tieto duše navonok fungujú veľmi dobre, ale vnútri prežívajú obrovské utrpenie, takú bezútešnosť, doslova takú temnotu vnútornú. Keď čítame tie listy, tú korešpondenciu Matky Terezy, tam to veľmi pekne vidieť, že Boh je ďaleko, nič necítim. Hej. Keď Terezia píše o tejto duchovnej bezútešnosti, píše teda, že to utrpenie hneď dodáva, ale čo to píše, hej, je to veľká milosť, mimoriadna milosť od Boha. Bo skutočne toto utrpenie veľmi očisťujúco pôsobí na dušu. Oslobodzuje ju od sebe lásky, od pýchy a ďalších vecí, teda nie dobrých. Ďalší bod, na ktorom sa zhodujú autori, jednomyselne zdôrazňujú charakter jednoduchosti kontemplácie, ktorý nepripúšťa množstvo myšlienok a citov. Teda je málo myšlienok a citov. Táto jednoduchosť však neznamená chudobu, ale bohatstvo. Keď to prirovnám, čo som vám povedal, keď si ten snúbenec pritulí snúbenicu na srdce, je to jednoduchý úkon. Hej? Není to množstvo úkonov alebo rečí okolo toho. Hej? Je to jednoduchý úkon, ale veľmi bohatý. To mi vzťahuje skutočným bohatstvom, hej? Lebo je plný blízkosti, lásky. Tak aj duša, hoci myšlienkovo jednoduchá, málo myšlienok a úkonov, ale predsa spočíva v náručí Boha. Je veľmi taký bohatý zážitok je to. Ďalší bod. Je zrejmý charakter pasívnosti duše, ktorú v kontemplácii priťahuje a ovláda Boh. Človek sa obmedzí len na to, že dáva svoj súhlas. Činnosť duše je pasívna, to je oddaná, tichá a lahodivá. Je to mlčanlivá láska. Slová nie sú rozprávaním, ale vetvičkami, ktoré živia oheň lásky. Toto katechizmus píše. Veľmi milé. Je, že slová, teda aj myslené slová, netreba ich vysloviť, sú vetvičky, ktoré živia oheň lásky. Viete, keď na oheň by ste priložili veľa dreva, tak ho zadusíte. Hej, ale zase, keby ste ho nechali len samotný, tak vyprchá, hej, vyhorí. A za to tie vetvičky akoby udržujú ten oheň. A tak aj duša vo chvíľach takého pokoja, téma s Bohom, alebo takého preniknutia nejakou pravdou, pár slov dodá. Hej. Sú to možno slova lásky, bolesti, hej, slova túžby. Hej. Svätý František napríklad celú noc dýchal ku Pánu Bohu, že Boh moja, moje všetko. Nič iné nevedel povedať, len toto opakoval celú noc. Je to opravdivá predohra bláženého videnia v nebi. Ak si niekto myslí, že v nebi to bude nuda, tak je absolútne mimo. Hej. Tieto chvíle duše, ktoré to prežili alebo prežívajú niekedy, to sú najkrajšie chvíle života. Ak je niečo núda, tak to sú potešenia sveta pre takéto duše. Terezia Zavelli píše, že po niektorých týchto zážitkoch svet sa jej stal tak ťažkým a takým trápnym a nudným, že aj tie najkrajšie veci sveta, ako pekná rozpítnutá príroda alebo detský úsmev, že jej len vyvolávajú smútok, lebo jej trochu pripomínajú tieto veci, ktoré teda zažila s Bohom alebo videla. Ako nebo bude niečo nádherné, bude to plnosť dokonalého takého šťastia, pokoja, lásky, blízkosti a neviem čo všetko, hej, pekné, prežívaná v každom okamihu, hej, večnosti. Tieto chvíle sú už tou predohrou toho, veľmi takou peknou, ďakujem Bohu za to. No, ďalší bod. Všetci rozlišujú medzi nižšími stupňami ako je získaná kontemplácia a modlitba pokoja, a vyššími formami kontemplácie, ako je úplné zjednotenie, extatické zjednotenie a pretvárajúce zjednotenie. Tak, aby som vám to priblížil, lebo znie to tak učene. Sú nižšie formy kontemplácie. To sú v zásade tie, čo som vám ja niektoré tie zážitky popisoval. To je modlitba pokoja, to je mas, alebo získaná kontemplácia. Nie je to čas ju rozoberať. To je taký medzistupeň medzi rozjímaním a kontempláciou. Je to už mystická modlitba, ale okrem veľmi všetečných typov sa ku nej môže dopracovať každý. Napríklad, keď stokrát rozjímate, čo je motom Ježišovi Getsemanskej záhrade, tak na ten 101. krát už nemusíte si to zase všetko predstavovať. Postupne sa vám to vybaví, myslí hneď. Hej. A človek spočíva už v tej situácii a v tých pravdách. No, to je ako získané nazeranie a Pán Boh prichádza na pomoc, že udržiava sústredenosť tej duše. Už je to tak uľahčuje, pomáha. Modlitba pokoja je, keď prenikne taký hlboký pokoj. Ovládne. Aj na dlhé minúty, aj na pol hodinu. Niekedy aj viac. Ovládne hlboký pokoj. Že duše sa nechce ani hýbať, ani uvažovať, len vychutnávať si ten pokoj. Ona cíti, že to je Božie, že si to nenavodila sama, že to prišlo, hej, a prežíva to. No to sú tie nižšie stupne. A modlitba pokoja je štvrtá komnata, keď sa dívame na hrad vnútra. Piatá komnata, to už je vyšší stupeň, to je modlitba úplného spojenia. Tak poviem, že ak som stretol na desiatky duší, ktoré majú modlitbu pokoja, tak týchto v modlitbe spojenia, tak ani desiatka. Ale stretol som. Poznám to, čo Terezia Zavelli popisuje. Poznám aj z rozprávania duší. Sa to tam zácne zhoduje. A je to moment, keď Boh celkom ovládne dušu, že ovládne všetko okrem zmyslov, že tie trochu vnímajú okolitý svet. Nevyrušuje myšlienky. Nič proste, hej. Duša je tak uchvátená Bohom, má takú úplnú istotu Boha, ktorá nie je z uvažovania, ale je to z neba prichádzajúca istota. A má tak jasné poznanie, že je to Boh a to, čo jej Boh dáva poznať tej chvíli, že nie je takého na zemi. Dokonca Terezia Zavelli píše zaujímavé, je len na 5. komnate, že podľa môjho názoru je to najväčšia milosť, akú Boh môže v živote duši dať. Zaujímavé, čiže viac ako tie extázy a neviem čo, vyššie. Ja usudzujem, že preto, že tuto má duša také súkromie s Bohom. Viete, keď už sa desi vznáša, tak to už sa rozchýri a rečí okolo toho a vyšetrovania a neviem čo. Ale tuto má duša, viete, ak také tajné rande, že ste tak do niekoho zamilovaný, jak neviem čo, hej, jak na Valentína, najružovejšie zamilovaný a teraz zrazu sa s ním niekde stretnete celkom o samote a on vás teraz vystiská, neviem čo, všetko proste vyzná lásku a ste spolu celý deň, hej, a nikto o tom nevie, ale a vy odídete total happy z takého stretnutia, tak aj duša tuto si tak vyslovene zažije rande s Bohom. Takto to nazvala aj Terezia Zavelli, že Pán Boh tak už pokukuje po tej duši, hej, že sa mu pozdáva a tak sa rozhodne, že si s ňou dá prvé rande. Hej. Takže daj jej túto milosť. Tu sa už nedá mať pochybnosti. Pokiaľ sú pochybnosti, Terezia hovorí, môžete byť úplne istí, že to nebol Boh. Pretože tu sa nedá mať pochybnosti. Sám Ježiš jej povedal, že toto je znamením o tej piatej komnate, teda úplné spojenie to nazývajú. Paradoxne iní autori neúplné spojenie. Vidíte, akí sú tí autori? Tu istú vec, jedný nazvú úplné spojenie a iný neúplné spojenie. Neúplné za to, že ešte zmysly tam nie sú úplne spojené s Bohom. To až v extáze. Ale je to skutočne zážitok takej plnosti duchovného šťastia, pokoja, lásky, blízkosti a neviem, čo všetko tomu dodať. A Terezia to nazvala, že rande, že Ježiš sa rozhodne, že dá si s tou dušou prvé rande, hej. Že aby sa tak zoznámili bližšie, lebo sa chce s ňou zasnúbiť. Hej. Ak mu to ona nepokazí, tak to dotiahne veľmi vysoko. Asi tak. Aby som vám narobil chuťky. No, poďme ďalej. Jaj, teda to je úplné zjednotenie. Piatá komnata, šiesta, extatické zjednotenie. Čiže už extázy, také tri druhý extáz, o takej najjemnejšie až po veľmi silnú, keď to už aj poletuje, to ľudské teleso. Hej. A potom je pretvárajúce zjednotenie, že nielen na chvíľu, či krátku, či dlhú, ale sústavne duša pociťuje takéto spojenie s Bohom. To sa musí žiť, čo? No, Terezia to dosiahla aj Ján z Kríža. Dosiahol aj teda niektorí ďalší ľudia dosiahli tento dar, tento stupeň od Pána Boha, že stále, tak ako ho len v niektorých momentoch zažijú, niektoré duše tak títo zažívali stále. No, ďalej. Týmto posledným stupňom všetci priznávajú silný charakter prežívania kontemplácie. Duša skúsenostne vníma prítomnosť a činnosť Boha. Poznáva ho bezprostredne a intuitívne. Je to nadprirodzené poznanie a skúsenosť. Prevyšuje riadny spôsob, akým poznáva ľudská prirodzenosť. Znie to ako sci-fi, ale skutočne niektoré duše to majú, tento dar. Takéto blízkosti s Pánom, to už nechajme na Pána. Teda títo mystici píšu, že nie je to za odmenu. Že niekedy svätejšia duša má tieto dary, teda nemá tieto dary a menej sveta ich má. To sú Božie tajomstva, Boh nikomu nekrivdí. A ona dáva veľmi peknú radu a tú dávam aj vám. Ja sa to tiež modlím, že prosiť Pána Boha, aby sme vlastnou vinou nezostali bez týchto milostí. Proste, aby ste to vlastnou vinou bez toho nezostali. Ak Boh rozhodne, že vám to nedá, tak to není vaša vina. Ale ak by vám to On rád dal, ale vy zaviníte svojou nedbalosťou a neviem čím všetkým, že to nedostanete, je to strašná škoda. Hej. Keď niekto si tlče hlavu, lebo už mal vypísaný los a bol by vyhral, ja neviem, 50 miliónov eur, len sa mu nechcelo ísť toho podať, hej, a práve jeho čísla vyžrebovali, tak si tlče hlavu, ale není to taká škoda, ako keď niekto zostane bez týchto milostí vlastnou vinou. No, poďme zase na podlahu. Ďalšie, taký bod, na ktorom sa zhodujú autori. Kontemplácia je jedinečná skúsenosť. Ťažko ju definovať pre veľmi veľkú zložitosť. Môže byť radosná a bolestná, alebo obojaka súčasne. Môže mať rozličnú intenzívnosť. Môže sa vyskytovať zriedkavo a prechodne, alebo aj často a takmer trvalo. A nakoniec všetci považujú kontempláciu za veľmi účinný prsteň do kresťanskej dokonalosti. Obyčajne sprevádza najvyššiu svetosť, hoci výnimočne môže ňou Boh obdarovať aj nedokonalé duše. No. Toľko to, na čom sa zhodujú autori. Fíha, čas beží. Ale predsa vám dodám ešte nejaké tri poznámočky, na ktoré pre váš praktický život modlitby môžu byť užitočné. A síce, keď Boh začína dušu prevázať z meditatívneho stavu do kontemplatívneho, spočiatku duša necíti oheň lásky, ale len suchotu a prázdnotu. Volajú to aj temná noc myslov. Duša sa strachuje, že neslúži Bohu, že sa vracia späť. Niekedy sa pridružia aj iné utrapia silné pokúšenia trvalej povahy. Duša nemá klesať na mysli, má byť trpezlivá a bez úzkosti dôverovať Bohu. Nech vytrvá v modlitbe a nepodníka nič iné. Nech sa upokojí pokonou a lásky plnou sústredenosťou na Boha. Jedna rada, ďalšia praktická rada. Aká je najčastejšia chyba mystikov? Najčastejšou chybou vo chvíľach kontemplácie je, že keď Boh zaujme vôľu, pokojom a láskou, rozum do toho zvedavo vstúpi a vyruší pokoj duše. Francisco Ozuňa píše, ak to chceš uchopiť, cúvne to späť. V takých chvíľach treba umlčať rozum a nechať kýčať lásku. Krásna veta o Terezie. Čiže najčastejšia chyba mystiku, napríklad prežívate pokoj a teraz človek začne to študovať, že aha, je to ono a je to fuč, hej, je to preč, vyruší to. Tedy treba tak akoby rozum nechať nečinný. A dokonca, keď aj myšlienky lietajú kade tade, Terezia píše, že ako nemôžeme zastaviť beh nebeských telies v ich závratnom lete, tak nemôžeme zastaviť svoje myšlienky. Netrápme sa pre ne. Teda pre množstvo tržitostí, netrápte sa pre ne, hej, dôležitá láska. A potom píše, že melme svoju múku a nevšímajme si klepot mlyna. Čiže melme múku lásky a nevšímajme si to množstvo tých roztržitých myšlienok. Čiže umlčať rozum a nechať kečať lásku. A ešte posledná praktická rada. Keď Boh dáva v modlitbe túto milosť, zotrvať v nej, kým ju dáva, oddať sa mu ako plátno maliarovi. Keď Boh túto milosť nedáva, nesedie tam ako hlupáčik, ale modliť sa iným spôsobom, napríklad rozjímať. Toľko to, dobre. Takže nechám priestor na otázočky.
Skúsim prvú otázku, že možno také, že má potom význam sa o to snažiť, dostať sa tým smerom, alebo to môžeme nechať tak a ostatní, keď máte, tak...
Ďakujem pekne. Nechám odpovedať Tereziu Zavili, že najlepší spôsob, ako získať túto modlitbu, je sa o to nesnažiť. Hej. Čiže modliť sa tak podľa možnosti, s takou čistou láskou ku Bohu, že prichádzame do modlitby, aby sme venovali seba Bohu. Nie, aby sme my od Neho niečo načerpali alebo uchmatli, ale aby sme seba dali Jemu, hej, v takej nezištnej láske. A ona píše, že ten postoj takej pokory, že ja nie som toho hoden, je najlepšia dispozícia, aby nám Boh ten dar, dal dar. Tento dar dal, hej, daroval. Takže nezáňať sa za tým, ale túžiť potom môžete. Hej. Túžiť po veľkých veciach môžeme. Však aj ja potom túžim, ako nebudem sa tým tajiť, samozrejme. Aj sa to patrí na mňa ako zasvetenú osobu. Hej. Ale takto vám poviem. Veľa závisí od disponovania. Terezia Zavili píše, že v tých kláštoroch, ktoré ona založila, karmelitánky, 13 sestier ako Ježiš plus 12 apoštolov bolo v tých kláštoroch, že z tých 13, 10 až 13 malo dar vliatej kontemplácie. Lebo boli dobre disponované preto. Hej? Keď sa duša disponuje dobrým životom, aj nachádza si čas na Pána, tak isto sa uschopňuje ľahšie prijať ten dar. Asi tak. Ďakujem.
Ja by som mal ďalšiu otázku. V súvislosti s veriacimi ľuďmi sa hovorí o dare viery, teda že veriaci ľudia veria, že Boh existuje a že pôsobí v našom svete, tak keby sme teda v tomto kontexte mystikov, môžeme stále hovoriť o dare viery, nie je to dar vedy, že vedia, že Boh existuje a pôsobí v tomto svete?
Oni to volajú mystická viera. Tiež to volajú viera, ale mystická. Inými slovami by som povedal, taká veľmi intenzívne živená Bohom. Asi tak by som na to odpovedal, že tiež je to viera, ale taká živená týmito stretnutiami s Pánom. netreba myslieť ešte. Ja stále nehovorím o tých vysokých stupňoch. Tam je to už také jasné. Hej. Hovorím o tých nižších stupňoch. Ako napríklad tá modlitba pokoja alebo modlitba uzobranosti, sústredenosti.
Ja by som sa chcel spýtať, že či vy prežívate kontempláciu, prípadne pravidelnú, a aký druh?
Tak toto je otázka na telo. Dovolím si neodpovedať na ňu. To už sa siaha do takej intimity duše s Pánom. Hej. Takže ako zažil som s Bohom veľa pekných chvíľ, môžem tak odpovedať. Asi tak. A že môžem odpovedať, že modlitba je to najkrajšie v mojom živote, aj keď Pán Boh mi dal aj veľa pekných iných chvíľ zažiť. Takže asi takto odpovedám na to.
Má niekto otázku ešte?
Dobrý večer, ja by som sa chcel spýtať, ako je to v súvislosti s inými formami modlitby, alebo v akom pomere by mali byť jednotlivé druhy modlitby, ak sa človek venuje kontemplácii.
Ďakujem za otázku. Tie formy modlitby a druhy modlitby sa prelínajú v živote. Aj samotní mystici majú úseky života, keď sú aj týždne, mesiace, niekedy aj roky bez tohoto daru a niekedy to majú aj viackrát za deň. Hej, to už je na Pánu Bohu. A čo sa týka ústnej modlitby a kontemplácie, na to veľmi dobre odpovedá jeden dominikánsky mystik. To je niekedy 15. storočie už plus minus. Hej. Tauler sa volá. A on to prirovnal takto. Predstavte si steblo pšenice. Že aká je úloha toho stebla? Jeho úlohou je vyniesť klas a pripraviť ho. A keď už je klas zrelý, hej, že už je tam zrno, tak to steblo už stráca svoje opodstatnenie, už je len na podstielku, hej, alebo na spálenie. A v tomto prirovnaní ústna modlitba je to steblo a to zrno je kontemplácia. Že keď Pán už dáva ten dar kontemplácie, tak vtedy už ústna modlitba stráca svoj význam, ustupuje. Hej, prestáva, myslím, v danej chvíli. Že vtedy sa treba oddať tomu, čo dáva Pán Boh. Ale keď nie je tam to zrno, tak vtedy sa treba modliť buď ústne alebo rozjímaním. A v tých úsekoch života je to asi takto. Hej. Začíname z pravidla, začíname ústnou modlitbou ako deti. Hej, dieťa učíme základné modlitbičky alebo svojimi slovami, ako môj synovček svojho času, keď sa otco modlil teda s detkom, že tak vypotil, bola ozonová diera, nemohli ísť cez obed von, tak Ježko, prosím ťa, zjedz tú ozonovú dieru, aby sme mohli chodiť von, hej, takú zlatú modlitbu. Takže učíme deti, ale viete, niekedy som sa stretol, že aj dieťa má dar kontemplácie. Mi hovorila dospelá žena, ako sa modlívala ako dieťa, že sa modlila večer tak, pri večernej modlitbe, pri postielke, že čo mala 7 rokov, že si predstavila, že s Ježišom sa celý deň hrali. Že Ježiš staval stavenicu a ona mu to rúcala. A potom jej to došlo tak ľúto, že sa rozplakala a potom pocítila, že Ježiš jej odpustil, že ju má rád, hej, že on sa nehnevá na ňu. Krásna kontemplácia. Hej. Že také rozjímanie tam bolo, ale vyústilo to do toho zážitku bolesti nad tým, že ja teda Ježišovi kazím jeho prácu na mojom živote, ale on ma ľúbi, on mi odpúšťa, on sa nehnevá. Nádherné na 7-ročné dieťa. Tu už vidieť, že toto je ako Boží duch, ak takto dieťa. No ale v podstate ústna modlitba postupne má prejaz, povedal by som, niekedy vo veku dospievania alebo strednej školy do rozjímania, prípadne vyššie, hej. Ako sa už kto nájde. Čiže nábožné uvažovanie, sadnete si každý deň, to som optimista, čo? Hej. tak možno dvakrát, trikrát do týždňa. Sadnete si, vezmete si nejaký text a teraz 15 minút máte, uvažujete nad tým, poviete pár slov o tom Pánu Bohu, dáte si predsavzatie do dňa, na to idem znova, na ďalší deň znova, na ďalší deň znova. A keď takto verne rozjímate, skoro každý deň, píšu autor, že z pravidla po 1 až 5 rokoch začína, no Janskyža píše, že čo skoro, hej, to už teologovia pridali, že 1 až 5 rokov, začína, Boh prevádza dušu ku kontemplácii. Že prichádzajú chvíle, keď už sa aj nedá rozjímať, nejde to, stáva sa to obťažné, ale zase pociťuje, že túži byť s Bohom len tak, bez slov, takou láskyplnou pozornosťou, ku nemu upriamenou. Tieto tri známky prechodu opisuje Ján Kríža, musia byť všetky spolu, od rozjímania ku kontemplácii. Jedna je, že svet tak zošedne, stane sa takým šedivým, prestane vás tešiť modlitba a prestane vás tešiť aj život. Čiže človek nenachádza radosť v modlitbe, ako predtým nachádzal, útechy, citové a tak, a prestane, ale aj život. Už ho tak nebaví ani koníčky, záľuby a tak, neviem čo všetko. Ako by tak zošedivel ten život, tak sa zatemnil. To je jedna známka. Druhá je, že rozjímanie sa stáva obťažné, postupne až nemožné. Keď som predtým rozjímal, že som si tam ešte aj toho koníka, čo pri Ježišovej nohe sedel, vedel predstaviť, dnes si už neviem predstaviť ani tú záhradu, ani panejša, ani jak sa krvopotí, hej. Tu treba povedať, že Boh je ten, kto blokuje to rozjímanie, lebo chce dušu viesť ďalej. To je sám, ako by tú mysel spútaval, že to nejde, hej, hoci sa trápi. Nie je to každý deň, je to taký postupný prechod ako zo zimy do leta, hej, že není to, že dnes je o postupne teplejšie ako včera, zajtra zase a tak, ako keď slnko vychádza postupne čoraz viac. Čiže je to taký postupný prechod. A tretia známka je dvojaká. Podľa toho, či tá temná noc je taká temnejšia alebo menej temná, hej, úplná alebo neúplná. Tá prvá známka u tej neúplnej temnej noci zmyslov je, že duša je rada sama s Bohom, z lásky plnou pozornosťou upiamenou na Boha, bez veľa slova myšlienok. Čiže nejde mi rozjímať, ale predsa som rada sama s Bohom, teda hovorím ako duša, hej? Duša je rada sama s Bohom, ťahajú to do kaplnky, alebo ťahajú to predsa tomu Bohu, alebo tomu ružencu, aj keď sa nevie nám sústrediť. A má takú určitú lásky plnú pozornosť na Boha. A tá tmavšia stránka tej noci zmyslov je také veľké utrpenie duše, čo som vám spomenul, že duša si myslí, že zle slúži Bohu, že sa od neho vzdialuje, že sa znepáčila Bohu pre svoje hriechy, že Boh sa na ňu hnevá a ju to trápi, lebo rada by mu robila radosť. Je to také utrpenie duše, také intenzívne. Takže toľko to ku týmto. No a ako to percentuálne zaberá? Viete, aj po rokoch modlitby, keď už Pán vovádza častejšie do kontemplácie, tak stále sú dni, keď je len ústna modlitba alebo len rozjímanie. Keď Boh nedá v ten deň ten dar, jednoducho, ako Terezia píše, tak mala tú knihu a pomáhala si rozjímaním. Čiže nedá sa to povedať, že na začiatku 10% to, 30% hento, ale približne postupom času ubúda tých ústnych modlitieb a pribúda lásky. Tak ako medzi dvomi milujúcimi sa. Hej, tí manželi asi nepotrebujú cukrovať po rokoch, hej, že ak sa ľúbia, neviem čo všetko a tak. Oni sa často dorozumejú jediným pohľadom, hej, že sa pozrú a už si rozumejú. Hej, na seba. A tak aj tí zalúbenci, viete, na začiatku je to rečí a neviem čo všetkého, ale postupne tých slov ubúda a pribúda lásky, takej akoby jednoty srdc. A tak to je aj v tej modlitbe, že behom času ubúda slov v modlitbe a pribúda lásky. Neviem, či som uspokojil aspoň toľko.
Ja by som sa ešte opýtal, ak môžem, pri tejto kontemplácii má zmysel sa pýtať na nejaké rozpoznávanie jednotlivých božských osôb, alebo je to také všeobecné, hovoríte stále Boh, Pán a...
Ďakujem pekne. Často je to aj tak, že v niektorých chvíľach duša poznáva Boha ako Boha, bez nejakého rozlišovania osôb, ale sú chvíle, keď veľmi jednoznačne rozlišuje jednotlivé osoby. Hej, že ten vás vie, že v tejto chvíli je s Otcom, alebo so Synom, alebo s Božím duchom, hej, Duchom Svätým. Čiže niekedy je to také, akoby len Boh, hej, cíti, že je tu Boh s ňou, bez toho, že by nejak rozlišovala jednotlivú osobu, aj no kedy veľmi jasne cíti, s ktorou osobou je. Terezia z Avily, ona hovorí tak, že najčastejšie sa rozprávam s Ježišom, potom s Otcom a najmenej s Duchom Svätým. U charizmatikov je to asi naopak však. Dobre, takže asi tak. Neviem, či stačí.
Ja by som sa vás chcel spýtať, že ako hriech a takéto slabosti vplývajú na to, čo ste dneska hovorili, po prípade, či nejakí svetci sa vyjadrili.
Ďakujem pekne. Niekedy Boh dáva tieto milosti, dá ich viac hriešnej duši ako inej svetejšej. To sú jeho tajomstvá. Boh sa pozerá na našu lásku. Toto sú jeho dary, hej, ktoré môžu napomáhať a napomáhajú láske, ale isto tieto duše sa trápia s hriechmi. Ono tak hovoria, že až na tom najvyššom stupni, teda tej 7. komnate, Boh uchráni dušu od smrteľných hriechov. Že on to vykrie. Že na tých nižších stupňoch, čiže aj v tej 5. už vysokej komnate, nehovorím o 4. modlitbe pokoja, duša môže spáchať aj ťažký hriech. Isto stáva sa aj to zriedkavejšie, snaží sa milovať Boha a nepredstavovať si tieto duše ako bezhriešné. Oni tiež musia zápasiť. Samozrejme, že nie v takej chvíli, keď je takto s Bohom, hej, blízkosti alebo spojení, ale potom takto vtipne prirovnávajú, že ako keď Boh vovedie dušu do vínej pivnice, ona sa tam napije toho vína, lásky, akým je to vyšumí, hej, tak dovtedy akoby je taká omámená tou láskou, ale potom už opäť musí žiť ten všedný deň, ten všedný boj. Tak je to aj s tým vínkom, hej, takým pozemským, že keď sa ho napijete, tak ho máte v hlave, ale keď vyšumí, už ho niet, už zostane len spomienka. Takže kým duša je v tom opojení tej kontemplácie, tak isto ten hriech spáchať asi nie je také jednoduché, ale keď to už prejde, tak opäť musí žiť ten svoj všedný boj. Veľmi pekne svätý Bernard píše, že keď dostane tento zážitok, on to snúbenecké láske prirovná, taký zážitok snúbenice, že keď to prejde, že hneď sa na ňu vrhne ničomný svet, naše telo, diabol. A čo je dôležité, aj láska k blížnemu odpútava a vedie teda od Pána slúžiť tým blížnym. Takže po tom zážitku, ako keby, viete, ako kedysi, keď bola búrka, vyliali olej na hladinu, aby mohli kdesi pristáť aj pri tom brehu búrke tou loďou, tak to more sa na chvíľku upokojilo a potom o to viac besnelo, tak to nejako, že aj tá duša v tom zážitku sa tak upokojí, ale potom ako o to besnejšie by sa na ňu vrhol opäť ten každodenný život a tie pokušenia, že musí opäť bojovať. Ďalšia otázka.
Ja by som sa chcel spýtať ohľadne takej mariánskej spirituality a úcty, že veľa svetcov má taký vysoký stupeň úcty a lásky k Svätej Bohorodičke, že teda akú úlohu, alebo proste, či keď to človek tak cíti, ísť aj tým smerom a a mať ju za takú duchovnú matku?
Určite áno. Áno, isto, ak niekto mal kontempláciu vliatu, tak to bola Panna Mária tým vynikajúcim spôsobom a určite Mariánska úcta je veľmi dobrá cesta ku Bohu, o tom ani najmenej nepochybujem a skôr naopak, že každá Mariánska úcta vedie aj ku kontemplácii. Skúsenosť to ukazuje, že tí veľkí svetci, ktorí mali dar vliatej kontemplácie, boli aj veľkými ctiteľmi Panny Márie. Aj samotný ruženec môžete sa modliť ústne, napríklad sústredujete sa na tie slová, môžete sa modliť rozjímanie, že rozmýšľate nad tajomstvom, alebo kontemplatívnym spôsobom, že nemyslíte ani na jedno, ani na druhé, ale ste akoby tak v takom náručí Panny Márie, tak v takej blízkosti a takej tichej sústredenosti lásky na ňu. Predstavte si, ako keď matka drží na rukách dieťa, je im dobre spolu a ono si tak žvatloní. Hej. Nie je dôležité, čo si ono žvatloní, sa nesústreďuje ani on, ono, ani matka na to, ale sústreďuje sa na to, že sú spolu, hej, že im je dobre, že sa majú radi. Tak aj ten ruženec sa tam modliť aj kontemplatívnym spôsobom, že človek nemyslí ani na tajomstvo, ani na tie slová, ale skôr len tak prežíva tú blízkosť aj s Pánom, alebo teda s Pannou Máriou. Už nám sem nakúkajú, neviem, či môžeme ešte.
Ja sa ešte teda... By som poprosil o nejaké praktické rady alebo skúsenosti, kontemplácia a sväté príjmanie. Či to nejak prepojiť, alebo podobne.
U kontemplácie je to takto. Jasne, píše Terezia, keď Boh dá, tu milosť je, keď nie dá, nie je. To platia so svätým príjmaním. Viete, vy príjmete Pána Ježiša v tej Eucharistii ako živého Boha, skutočne prítomného. A v tej kontemplácii sa to aj prežíva, to prijatie. Asi tak by som vyjadril, že niekedy vo chvíli svätého príjmania Boh môže dať aj zážitok kontemplácie, ale vôbec nemusí, lebo prichádza. Hej. Tu je viera v tú prítomnosť Pánovu. Ja by som tak povedal zo skúsenosti duši, že skôr je to zriedkavé vo chvíli svetopríjmania. Že tam je ten Boh tak jasný a zrejmý. Hej. Ja viem, že my by sme ho radi aj tak pocitovo prežívali alebo zážitkovo, myslím duchovne teraz zážitkovo, ale nie je to potrebné, je tam. Čím ďalej, tým zaludnejšia otázka. Tešíme sa na túto.
Ja by som sa chcel spýtať, ako rozlíšiť takú tú tmavšiu, temnú noc, keď duša prežíva svoju hriešnosť a je to teda výsledkom idenia po nejakej ceste a teda smeruje to k dobrému od možno nejakých takých, keď toto také, taká vedomie zatratenia a teda, alebo teda hrozba.
Áno, rozumiem. Hej. O to, že nemusí to byť vlastne Božím pôsobením, ale v podstate, áno, že ja áno. Som čosi zbabral a teraz hej, sa kdesi zmietam, je to ťažké rozlíšiť. Hlavne tá duša sama to má ťažké rozlíšiť. Tam veľa napomôže duchovný vodca, pokiaľ má teda určité skúsenosti a poznanie. Ale tak by som povedal, že tým kritériom je láska a pokora. Keď tá duša pri tom, že sa zmieta aj v tých hriechoch a uvedomuje si svoju biedu, miluje Boha a túži ho milovať, ani za svet by ho nechcel uraziť ťažkým hriechom, je na dobrej ceste. A keď je to následok vlažnosti, že to len vlastne Duch Svätý uburcuje a vyvoláva ten nepokoj, aby ho zobudil, tak tam z pravidla chýba tá taká živá láska. Voči bol taká túžba po ňom, že duša vidí viac seba ako Boha, kdežto pri tej kontemplácii vidí viac Boha ako seba. Asi tak nejako by som to vyjadril. Ale ťažko sa to tej duši rozlišuje, lebo je ona pod tým silným pocitom a Ján z Kríža píše dokonca takto, že mnohokrát seba vidíme opačne, ako sme. Keď sme na tom zle, zdá sa nám, že sme dobre, a keď sme na tom dobre, zdá sa nám, že sme na tom zle. Hej? Tak to píše Ján z Kríža. A viete, ono, vždycky je to aj v tom duchovnom živote, Ján z Kríža píše, že ako na rebríku, že chvíľu hore, chvíľu dole. Hej? A Terezia píše, že nie je možné, aby Duch Boží v nás pôsobil v tomto živote stále rovnakým spôsobom. Proste je to každý deň a každý kúsok života také inakšie. Hej, Bonaventura, akoby také točité schodište, že sú aj také zákruty späť, že sa nám zdá, ako keby sme sa vracali. Hej, a tak. Alebo to prirovnávajú, myslím, Bernard Svetý, a nie som si istý, že ako hojdačka, viete, že chvíľu sme pri Bohu a potom nás to unáša späť a človek sa zdá, že však idem preč od Pána Boha a tak zatúží po ňom a tá túžba ho opäť pritiahne ku nemu, že sa tak na takej hojdačke lásky hojda. Tieto rôzne prirovnania hovoria o tom, že ten duchovný život nie je jednotvárny, že on má tie také svoje zápasy, ale práve pri kontemplácii sú to už veľmi pekné zápasy, lebo ich motivuje láska. Tá duša miluje Boha, túži sa mu páčiť, túži ho neurážať, túži byť s ním, túži mu robiť radosť a tak ďalej. Čiže tam už to smeruje na neho. A ešte takú milú poznámku od Teresky z Lizie, tiež učiteľky cirkvi. Že tu na zemi túžba milovať Boha rovná sa milovať. Je takto. A Ján z Kríža, že keď nás trápi, že nemilujeme dosť Boha, tak to je známka, že už ho začíname milovať. Lebo keby nás tu netrápilo, buď ho ešte nemilujeme vôbec, alebo už ho milujeme dokonale a preto nás to netrápi. Hej? Že keď vás trápi, že nemilujete dosť Boha, je to dobrá známka, už ho začínate milovať. Dobre, ešte? Či už musíme ísť? Takže asi stačí.
Ja by som ešte predsa len jednu mal, že ste verili, že charizmatické, ak by som povedal, modlitby vedú k emocionálnemu prežívaniu a táto kontemplácia k duchovnému. To sa to zjavne nejak líši, no ale nie je pri obidvoch také isté nebezpečenstvo, že to bude citové prežívanie viery, že vie to ozaj človek rozlíšiť, že to bolo duchovné a že to v ňom nezanechá takú tú chuť chcieť sa znova k tomu dostať, že bez ohľadu na to, či to bolo to emocionálne z charizmatických alebo to duchovné z...
Áno, hlavne v tých počiatkoch nie je v tom jasno a mieša sa to jedno z druhej. Isto aj tie emócie, nemôžeme ich obísť, aj sú naše a patria aj k modlitbe. My nemôžeme ako kamená hovoriaca sucha byť v modlitbe. Isto my Európania máme ku tomu viac sklon, sme takí racionalistickejší, ešte tí južania, tí viac emocionálni, čiže tí si aj radšej povyskakujú a pomávajú končatinami pri tej modlitbe, aby vyjadrili to prežívanie. Pre nás je to skôr rušivý element po väčšine, ale jeden je silno emocionálny, typ ďalší je rozumový a nedá sa robiť si násilie. A nechcem ani povedať, že to charizmatické vedie len k emocionálnym zážitkom, alebo sám viem o tých charizmatikov, že postupom času to prežívanie tej modlitby charizmatickej vedie ku kontemplácii. Vedie teda do takých hlbín vzťahu s Bohom, takých tichých, milujúcich hlbín vzťahu s Bohom. Hej. Čiže není to len o tom mávaní končatinami a teda takom nadšení a neviem čo všetko. To sú možno tie počiatky, ako keď sa bachne jeden do druhého, zaľúbi sa, tak je celý citový oný happy, ale postupom času to vedie teda aj, verím, že ďalej, pokiaľ je to pravá láska. No a takisto aj v tej kontemplácii silno sa mnohokrát dozvú tie emócie. Duša niekedy plače od šťastia alebo od bolesti. Aj to. A oboje je téma s výrazom tej lásky k Pánovi a takého silného prežívania modlitby. A jeden je taký, druhý taký. Viete, Terezia s Jánom boli súčasníci. Spolu sa radili, raz boli aj spolu v extáze, alebo aj viackrát. Naš tá stolička je dodnes vo vzduchu, čo na nej sedeli Ján z Kríža, tam v Avile. Sa dá na ňu teda pozrieť. Taká stolička tak vo vzduchu jej. Pán Boh robí občas aj výnimky a také fóry. No, ak už 400 rokov nie, tak čo bude. Takže, ale predsa oni píšu o tých mystických zážitkoch dosť rozdielným spôsobom. A pritom mali dosť podobné, boli súčasníci, spolu sa radili, on ju nejaký čas aj duchovne viedol. Takže, čo človek, to je originalita, čo sa týka vzťahu s Pánom. Ak som vám tu ja niečo rozprával, tak to boli len pomôcky. Tak niečo na rozveselenie ešte? Nejaký dobrý vtip? Možno nepoznáte. Je chlapík po ulici a taký čudný pohrebný sprievod stretne, že vpredu truhlá, potom pes, muž a taký dlhý rad mužov. To kúka na to a on sa tam opýta vpredu nejakého, že prosím vás, že čo je to za pohreb, že kto zomrel, že svokra. A že čo ten pes? No on zadrhol tú svokru. A kýho rozmýšľa, fíha, že mohol by som si požičať toho psa na pár dní a zozadu za ozve. Počkaj, počkaj, pekne sa postav do rady. No dobre, takže ďakujem vám, že ste prišli ešte raz za pozornosť. Skúsme tak jedno sláva dať na záver, na poďakovanie nášmu Pánovi. Pane, príjmi toto sláva za všetko, čo si nám v živote dal a ešte máš pripravené. A za to, že dávaš dušiam už tu na zemi sa s tebou bližšie stretať. A prosíme ťa, aby sme bez vlastnej viny nezostali, bez Tvojej milosti, ktoré by si nám rád dal. Pomôž nám, aby sme Ti to nepokazili. A keď nám už dáš, pomôž nám dobre to využiť. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, komu na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak vás ešte požehnám. Pane, na prívod Tvojej matky, ktorú voláme rúža duchovná, dá mystická rúža, prosím za týchto ľudí, Tvojich synov, dcery, Tvoje priateľské duše, ktoré sú Tvojou túžbou a láskou, aby si ich požehnala, privedol ku sebe. Uč ich modliť sa, Duch Svätý. Tak nech vás žehná všemocný Boh, Otec i Syn, Duch Svätý. Tak ďakujem vám.